Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i bit ću danas sa vama u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Na početku današnjih krugova prenosimo vam jednu vest koja je nedavno pristigla u našu redakciju. Naime, Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je danas konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji za ovu godinu. Pravo učešća imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija. Na sajtu ministarstva mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu, naravno u zavisnosti od oblasti za koju se prijavljuje. Konkurs traje do 4. februara, naravno mi ćemo u našim emisijama govoriti o njemu. Danas pak u emisiji Kulturni krugovi ćemo čuti razgovor kolege Dejana Vojvodića sa Aleksandrom Jerkovim, direktorom Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu. Profesor Jerkov, između ostalog, najaviće planove ove institucije za naredni period. Nekoliko minuta danas je izdvojeno i za pozorišnu kritiku. Čućemo osvrt Bojana Munjina na poslednju beogradsku premijeru u 2018. godini. Reč je o predstavi Balava koja je krajem godine, dakle 30. decembra, izvedena u Beogradskom dramskom pozorištu. U temi današnje emisije govorimo o likovnim kolonijama, koliki značaj i uticaj danas imaju manifestacije koje širom naše zemlje i regiona okupljaju likovne umetnike i čini se odolevaju izazovima savremenog ritma života. Uz muziku u izboru Ivane Đorđević sa vama smo do 15 časova i 55 minuta. Još jednom nam dobrodošli.
Someone I haven't met, but like to meet a bundle of contradictions and a
U okviru novogodišnjih razgovora sa direktorima naših najznačajnijih kulturnih institucija, naš sagovornik u emisiji Kulturni krugovi bio je direktor Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, profesor Aleksandar Jerkov, a sa njim je razgovarao Dejan Vojvodić.
Univerzitetska biblioteka kao zvanična naučna biblioteka Univerziteta u Beogradu decenijama brine o naučnim i nastavnim potrebama fakulteta i instituta. Na kom nivou je ta saradnja bila u ovoj godini i kako uopšte ocenjujete godinu na izmaku kada je u pitanju rad institucije na čijem ste čelu?
Znači, da, vrlo je teško govoriti o instituciji na čijem si čelu, ako se to tako prihvati. Vama najlepše hvala na interesovanju, na ovom pitanju i hvala vam na tome da završimo godinu sa nekom dozom optimizma. Nije to bila neka spektakularna godina za ovo društvo, za ovu zemlju, za ovaj narod, za ovu istoriju. Što se same univerzitetske biblioteke tiče, mi bismo se međutim i pohvalili kad ja ne bih imao i ovu širu svest, pa onda u sklopu te šire svesti tada se hvalim što imamo novi krov. Pa to je stvarno lepo, znate, posle 90 godina i stvarno imamo novi krov. Ili da se hvalim što imamo novu fasadu, pa i to je stvarno lepo što posle 90 godina imamo sređenu fasadu. I evo posle 90 godina mi smo rekonstruisali dva krila biblioteke, napravili nove prostore za studente, čak nekoliko malih klima uključili da mogu da prežive pretople beogradske leta. I realizovati taj veliki projekat. Sa Ministarstvom kulture imali smo 7 različitih projekata, svi su bili vrlo zanimljivi, neki vezani za digitalizaciju, neki za staru i retku bibliotečku građu, neki za divne izložbe, bila je divna jedna izložba Miloša Crnjanskog, jedna od 10 koje smo održali. Tako da osposobili smo prvu laboratoriju za prezervaciju, konzervaciju retke i dragocene bibliotečke građe. To je prosto spektakularan događaj u našim uslovima, svaka od tih stvari podrazumeva tehnološki napredak gigantski. Naročito dakle u domenu digitalizacije, gde je Univerzitetska biblioteka jedna vrsta malog, ja ne volim da se to izgube razmere, ali malog, ali ipak lidera u našim okolnostima, u našem okruženju, u našem regionu. I uspostavili smo određene standarde koji do sada uglavnom nisu primenjivani ili nisu s uspehom primenjeni, oni sad svi kod nas funkcionišu kao što treba. Sve to je naravno izvor izvesnog zadovoljstva, ali kako biti zadovoljen? Znate, mislim, kako biti stvarno zadovoljen kad sve drugo je klimalo?
Svakako, glavni zadatak svake biblioteke jeste očuvanje postojećeg i u izvesnoj meri poboljšanje bibliotečkog fonda. Koliko je na tom planu urađeno u prethodnom periodu i koliko ste vi zadovoljni tim poslom?
To jako pompezno i lepo zvuči, ali evo, daću vam nekoliko podataka. Prvo, biblioteka najzad ima sve nove knjige koje su objavljene u srpskoj izdavaštvu, srpskoj kulturi. I to je bitna razlika nego pre 10 godina kad nije imala ni jednu novu knjigu. Te knjige, međutim, nisu stvarno kupljene, one su nabavljene zahvaljujući promjeni zakona o obaveznom akademskom primjerku i koliko sam ja ponosan što ih sad u biblioteci imamo, toliko ja neću da lažem da to nije jedno prirodno rešenje. Prirodno rešenje u socijalizmu kad je sve bilo društveno je da sve podelimo. Prirodno rešenje u kapitalizmu koji meni ide na živce svakim svojim oblikom i trenutkom, ali kad je tako, tako je, jeste da ono što hoćete da nabavite, kupite. I znate šta, mi sad imamo ovde neki miš-meš, neku vrstu papazjanije, a sa druge strane, ništa nije stvarno društveno, nego sad evo, gledajte, imate ovu idolatriju u privatnom vlasništvu. Znači, to nije dobro rešeno i to zahteva korekcije, naročito i sledeće perspektive. Još i možete od srpskih izdavača, kojima ja zahvaljujem na razumevanju, na toleranciji i na dobroj volji, ali vi još od njih možete nabaviti knjige. Ali ajde nabavite knjige od stranih izdavača. Kako mislite to da uradite? Pa morate da ih kupite, ali tako? I to je prirodno da ih kupite. Nije prirodno da 25 godina niste kupili ni jednu jedinu stranu knjigu. To nije prirodno. S druge strane, da imate zahteve Ministarstva nauke i prosvete da budete referentni u svetskim razmerama. Uz pomoć čega? Štapa, kanapa? Ali mislim, kako mislite da ja budem referentan svetski profesor ako mi ne date knjige da kupim, nego celog života privatno kupujem knjige? To je naravno simpatično, ja sam čovjek fah idiot ili ludak, kako god hoćete, ali da li je to normalno da sad to tražite od mojih studenta, od mojih saradnika, od svih da ceo život provedu tako što će se privatno baviti naukom? E pa znate šta, ako s jedne strane hoćete državu sa privatnim vlasništvom, onda izvolite, gospodo privatni vlasnici, preuzmite odgovornost za tu državu i izvolite, platite to što treba da platite. A ne glavni što se da nikad ne platite ništa, pa da mi radimo iz entuzijazma, dok vi iz čistog entuzijazma gledate dok radite što stignete. Ja biram reči i ovo ne govorim olako, ne govorim tačno ono što treba da bude rečeno u lice ovoga režima, ove države, ovog sistema i ovog vremena. Mi smo međutim uz pomoć organizatora Međunarodnog slavističkog kongresa ipak došli do oko 1500 stranih slavističkih knjiga i to je pravi mali kulturni događaj za sve nas. To je jedno blago koje je ušlo u naše fondove, ali to je palijativno, a ne sistemsko rešenje i dok za 10.000 istraživača u Srbiji ne bude bilo nabavljeno 20.000 do 50.000 knjiga, mi ne možemo da govorimo o ozbiljnim uslovima i ozbiljnoj konkurenciji i ozbiljnom radu.
Pomenuli ste digitalizaciju bibliotečke građe. Jedna je od glavnih prepoznatljivosti upravo Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Kada to pomenimo, mislimo i na konkretne korake koje vi godinama preduzimate kada je u pitanju zaštita vašeg fonda, ali i pomoć drugim ustanovama i na neki način edukacija u tom pravcu. Dokle se u ovom segmentu vašeg rada stiglo i koji su dalji planovi?
Znate šta, uradilo se mnogo, mi smo proširili mrežu u horizontu naše matičnosti 211 visokoškolskih i univerzitetskih biblioteka i mi smo podigli nivo celog tog sistema na znatno viši horizont percepcije digitalnih događaja. Mi imamo jednu od najboljih digitalnih biblioteka, u njoj imate apsolutnu pretraživost, interoperabilnost svih digitalnih objekata i svega drugog. I to je postignuto primjenom najviših standarda. To smo vežbali sa British Library, koja nam je na jednom projektu prosto prenela jednu vrstu iskustva i britanskih standarda. Sada to razvijamo u saradnji sa UCLA-em, University College of London, koji nam prenosi svoja znanja uopšte manipulisanju digitalnim objektima vezanim za otvorenu nauku i za repozitorijume i ispunjavanje kriterijuma otvorene nauke. Isto tako saradnje sa Innsbruckom i s jednim izvanrednim stručnjakom, Ginterom Milbergerom, koji je otkrio zapravo algoritam koji čita svaki rukopis, pa čak i ćirilički. Sa njim razvijamo sledeću generaciju digitalizacije. Evo ja sad mogu da obećam vašim slušalcima da će za neki mesec ono što smo mi sada opetno pokazali našim kolegama i stručnjacima moći da vide u univerzitetskoj biblioteci kao sledeću generaciju digitalizacije. Ja ću ovako živopisno da je opišem. Digitalizacija u vašem džepu. Ponesite svoj smartfon, dođite u univerzitetsku biblioteku da vidite kako digitalizacija funkcioniše. I to ne da biste videli digitalizaciju na svom telefonu, nego da biste svojim telefonom digitalizovali ono što vam je zanimljivo.
Sjajno. Pored svojih osnovnih aktivnosti usko vezanih za rad biblioteke, vi ste kao institucija u 2018. godini realizovali, kao što ste pomenuli, niz izložbi i naučnih skupova. Jedna od tih izložbi je i pomenuta o Crnjanskom, a nedavno je održan i naučni skup posvećen srpskom nadrealizmu, njegov prvi deo. Šta je od tih programa obeležilo ovu godinu, kakva je reakcija uopšte naučne javnosti na njih i kako vi ocenjujete kvalitet tih sadržaja?
Mi smo napravili zaista nekoliko naučnih konferencija u poslednjih nekoliko godina, nekoliko tih zbornika, pre svega u saradnji sa Društvom za folkloristiku Srbije, su obiljeni kao 6 velikih folklorističkih zbornika. Zatim bili su neki skupovi manje poznatim našim piscima, kao što je Milica Janković, neki vrlo poznatim piscima, kao što su Andrić ili Branko Ćopić. Bili su održani i neki skupovi vrlo specifični o statusu memorije i jezičkom pamćenju naših klasičnih filologa. Bilo je nekoliko čisto bibliotečko-informacijskih rasprava ili događaja, nekoliko konferencija koje se održavaju uoči velikih godišnjih kongresa. Očekujemo 14. februara na veoma važnu posetu, posle koje će možda biti u prilici da vam se vrlo pohvalim, da smo dobili jedan evropski kongres bibliotekara. I pored toga, naravno, vodimo računa o srpskoj književnosti, pa o čemu bih ja drugom ostalom i brinuo. I onda smo, realizovali jednu veliku izložbu o Crnjanskom, doveli Goranu Rejićević, Mila Lompara i Aleksandra Jerkova za jedan sto, to je već dostignuće svoje vrste. Pa smo govorili o Crnjanskom uz Žanetu Popović-Perišić
i mislim da to jako bilo lepo primljeno i da to naišlo na dobar odjek kod svih nas koji se bavimo književnošću, zato što je Crnjanski jedan od dva najznačajnija stuba srpske kulture književne u 20. veku i bez toga se ne može. I mi smo tome posvećeni. Ovaj drugi skup, to je skup na projektu na kojem ja već četvrt veka sarađujem, koji su zasnovao Novica Petković, vodio Jovan Delić, danas i moja bivša studentkinja Svetlana Šatović. I mi smo zamislili da ove godine bude održan projektni zadatak koji nije baš neposredno vezan za nadrealizam, nego je mnogo širi, ide od 1930. do 1960. posvećen je Dušanu Matiću, Marku Ristiću, Aleksandru Vuču kao pivotnim figurama tog trenutka i raspunu od nadrealizma do poznog modernizma. Zove se Poetika nemogućeg i imali smo jedan radni dan, a onda 21. i 22. februara bit će još dva radna dana u kojima će biti izloženo 30 referata na te teme. Prema tome živi se dosta intenzivno i zanimljivo. A znate šta drugo ostaje? Hajde da radimo ono što treba da radimo. Tačka.
Univerzitetska biblioteka je ove godine bila i organizator predstavljanja srpske kulture na međunarodnim sajmovima knjiga. Šta je bilo u fokusu ovih predstavljanja i koliko su po vama ovakve prezentacije naše kulture bitne?
Pa blago meni, da. Pored svega drugog smo, znači, eto još realizovali i taj projekat, to je 5 sajmova. I znate šta, ja sam na mnogim sajmovima bio u raznim prilikama i u raznim ulogama. Ovo je jedan sticaj povoljnih okolnosti da su se to direktor biblioteki i profesor savremene književnosti pogodili iste ličnosti. Mislim da smo prošli uglavnom vrlo dobro, naročito mislim da je bilo dobro u Pekingu i Teheranu, što bi čovjek najmanje očekivao, ali to su zaista bilo izuzetno dobro. Bilo je vrlo živo u Leipcigu, bilo je veoma dobro u Moskvi, tu postoji interesovanje, ali sa Moskovskim sajmom nismo baš idealno komunicirali. A u Frankfurtu je bilo za moj ukus preskromno i ja neću, zato što sam ja to realizovao, da ne budem kritički raspoložen. Srbija tu mora da bude mnogo prezentnija i u to se mora investirati mnogo više sredstava i vremena. Poenta je u tome da ljudi vide informaciju, da vi stvorite događaj, da taj događaj bude diseminiran i da ta informacija da vi postojite, da se nečim bavite, dolazi do vas. U mojoj svesti ostaje recimo jedan takav trenutak da dolazim uveče u staru operu u Frankfurtu i te večeri Saramago govori o perspektivama socijalizma u Evropi posle pada Berlinskog zida. Sutradan u 8:30 ujutru je dobio Nobelovu nagradu. Mislim, to je simpatično, zar ne? E sad, ja znam da Goran Petrović neće dobiti Nobelovu nagradu sve dok Srbija bude izvan konjunkture i interesovanja ovoga sveta, ali hoću da kažem da dok mi ne budemo takve poslove i stvari radili, a takve stvari radila ona bivša Jugoslavija, mi nemamo čemu da se nadamo. I ne morate vi uspeti, ne morate pobediti u svakom nadmetanju, ali se morate boriti. I sajmovi knjige su samo jedna od platformi na kojima treba da pokažete raznolikost svoje kulture, da istaknete hiljade lepih knjiga i naslova koji kod nas izlaze, da istaknete bogatstvo, širinu i neobičnost ove kulture, da pokažete da može 9 srpskih izdavača da se nađe na jednom štandu i da osnuje svoju aktivnost na tom štandu. I mi smo se trudili, imali smo 10 pisaca koji su bili na tom sajmu, od Gorana Petrovića, Muhanama Bazdolja, Dena Aleksića, Vlade Kecmanovića, Dragana Boškovića, Milene Marković, Jasminke Petrović i drugih. Znači, jedna desetina izvrsnih srpskih pisaca, ponešto smo, koliko smo mogli za njih učinili, o njima smo govorili, ponešto je bilo primećeno, ponešto možda i nije. Bilo je tu književne živosti, bilo je nekih događaja, na tome međutim treba još raditi, mora se uspostaviti jedan sistem i kontinuitet da bi to dalo više i bolje rezultate.
Evo, za kraj je, pred nama je 2019. godina, kao i novi izazovi i šanse da unapredimo svako na svoj način svoj rad. Koji su prioritetni planovi vas kao direktora Univerzitetske biblioteke u narednom periodu?
Ja mislim, 2019. je pred svima, ali ja nekako mislim da ona već iza mene. To je moj cinizam, ja sve vreme ovoga sveta merim po tome kako već prošlo, jer to naše uverenje da vreme postoji u budućnosti i da će nam prići ne počiva na ozbiljnoj filozofskoj observaciji ni na razumevanju fenomena vremena. Vreme postoji samo kao iskustvo onoga što ste proživjeli i trenutak u kojem postojite. Planovi, pa svi planiraju, ali znate, ima jedna fenomenalna jevrijska posljedica, kaže, Bog se smeje kad čovjek planira. Ja živim ne neplanski, naproti, živim vrlo usmereno. Ja imam taj osjećaj intelehije da idem tamo gde treba da idem i ne pravim nikakve planove, naproti, vrlo skrušeno gledam na to može li se uopšte opstati još uvek u svemu ovome i šta se još može raditi. Planiram da ne budem gori nego što sam bio u 2018. ni ja lično, ni institucija koju radim, i da ću sve od sebe da ispunim koliko mogu ovaj enormno veliki plan.
Evo, poštovani slušalci, naš sagovornik bio je direktor Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, profesor Aleksandar Jerkov. Gospodine Jerkov, hvala vam na ovom razgovoru. Želimo vama i Univerzitetskoj biblioteci uspešnu 2019. godinu.
Hvala vam. Najlepše, koliko to bude zavisilo od ove biblioteke, ona će, pretpostavljam, biti dosta uspešna. A ja želim vašim, ne kažem čitaocima, slušalcima, srećnu novu godinu, ma šta ta nova godina stvarno značila, i želim im da ostvare po neku svoju želju, a da ne dožive sve svoje strahove.
Sans un éclair, sans même un brasier, juste une lueur à mon intérieur. Ta chaleur a su trouver mon cœur, mais demain, oui demain. Demain, oui demain.
Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
15:25 u emisiji Kulturni krugovi, vreme je za pozorišnu kritiku. Osvrt Bojana Munjina na premijerno izvođenje predstave Balava po tekstu Dunje Matić u režiji Andreja Nosova i produkciji Artefakt fonda u Beogradskom dramskom pozorištu čućemo upravo sad.
Četiri žene, dve generacije i jedan problem. Te četiri žene su majka, dve ćerke i tetka, a taj jedan problem, iza kojeg se kriju mnogi drugi, je želja za nekom vrstom patološkog posjedovanja i dominacije koju vidimo i u našim porodicama i u današnjem društvu. To je otprilike najkraći siže komada Balava, vrlo mlade dramske spisateljice Dunje Matić, koja o tom problemu progovara kao da upravo sada sedi u svojoj devojačkoj sobi, dok se svađa sa sestrom u senci sve prisutne majke i njenih neurotičnih prohteva. Predstava je komponovana kao serija brzopoteznih ispovesti svake od junakinja uz povremenu pratnju klavira ili tegobnih duela na brisanom prostoru između roditeljske porobljavajuće brige i mladalačke želje za begom u slobodu, šta god ona značila. Jedna od ćerki, Balava, iznenada će da zatrudni, dete će se roditi mrtvo, a to će onda otvoriti novi krug nerazumevanja i taj porodični ponor među generacijama postaće neprevladiv i definitivan. Ta mučna priča i ti teški i depresivni odnosi među roditeljima i decom koje slika Dunja Matić, na tragu su dramskog pisma jedne Milene Marković ili Biljane Srbljanović, koji pokazuje da su jad i čemer osnovni vektori osjećanja sveta i života, kako starije, tako i najmlađe generacije dramskih pisaca i u Srbiji i u regionu. Interesantno je da su, na primjer, porodične priče Biljane Srbljanović, za koje je jedan nemački kritičar rekao da ukazuju na istinitost ukradenog života, napisane 1996. u istoj godini kada se Dunja Matić rodila, i da 22 godine kasnije u predstavi Balava ponovo gledamo porodične priče ispunjene istim ili sličnim doživljajem razmrvljenog i usitnjenog života. Trebalo bi se samo kritički zapitati zašto je to tako i zašto u jednom dugom trajanju na ovom komadiću Balkana nema dovoljno topline, ljubavi i optimizma kada se radi o generaciji 90-ih, kao i o sadašnjim mladima i njihovom viđenju sebe samih u vremenu današnjem. To se vidi u rečima Dunje Matić kada govori o sudbini svoje glavne junakinje. Šta je sa Balavom posle bilo, nije bitno, jer joj nigde neće biti gore nego tamo odakle je došla, kaže Dunja Matić. Ako bi se ovoj predstavi moglo išta da zameri, onda su to songovi koji se pevaju u toku predstave, opet na tragu recimo Milene Marković, ali oni u ovom slučaju deluju nekako neuspelo nalepljeno na osnovno tkivo predstave. Ali svakako treba pohvaliti, uz veoma dobar tekst Dunje Matić, i četiri glumice, iskusne Mirjanu Karanović i Jasnu Đuričić, i mlade Izidoru Simionović i Jovanu Belović. Sve u svemu, Balava je vrlo uspela komorna predstava koja preko priče o porodičnim odnosima vrlo angažovano govori o trenutku u kojem živimo, koji je određen hroničnim i depresivnim osjećajem zarobljenosti unutar mnogih takvih međuljudskih veza, ali i očajničkom željom pojedinaca da se iz takvih odnosa izmaknu koliko god koštao rizik njihove neizvesne budućnosti.
It's okay in the day, I'll stay busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he.
got so sick of crying. So just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house, at least I'm not drinking. Run around just so I don't have to think about thinking. And that silent sense of content that everyone gets just disappears when the sun sets. In my dreams, seizing my guts, he floods me with dread. Soaked to his soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over here, moon spilling in, and I wake up. As far as my heart, I'd rather be restless. The second I stop, the sleep catches up and I'm breathless. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to show him. And he calls me, I drip for him tonight. Drowning in me, we bathe under. In my dreams, seizing my guts, he floods me with dread. Soaked his soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over here, moon spilling in.
Ecco. RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Današnja tema emisije Kulturni krugovi, kao što smo najavili na početku, je ili su umetničke kolonije, likovne kolonije kod nas. Podsećamo vas samo da je prvu umetničku koloniju na našim prostorima osnovala Nadežda Petrović u Sićevu davne 1905. godine, a od 50. godina 20. veka osnovan je velik broj kolonija širom Jugoslavije, inspirisan sićevačkom kolonijom, a pre svega na zadovoljstvo umetnika koji su često i sami bili inicijatori i organizatori. Danas se zahtevi i potrebe za organizovanjem umetničkih kolonija menjaju, o čemu je sa učesnicima, ali i organizatorima razgovarala Mirjana Boba-Stojadinović.
Umetničke kolonije se u Srbiji održavaju po pravilu leti, kada je lakše da se one organizuju i kada umetnici mogu da rade u pleneru, ali se upoznaju i sa lokalnim znamenitostima i istorijom. Ova posebna mešavina gotovo po pravilu ruralnog mesta i novih doživljaja za umetnike, inače preovladavajuće loših ekonomskih mogućnosti, često je jedina prilika da oni u toku godine, pod navodnicima, napune baterije. Sunčica Lambić-Fenčev, kustoskinja Savremene galerije Zrenjanin, približava nam rad umetničke kolonije Ečka, koja je osnovana 1956. godine, a ona je jedna u nizu umetničkih kolonija osnovanih širom Vojvodine 60. godina.
50. godina kada je osnovana, umetnici su se najviše bavili pejzažem, zato što u tim vremenima nekako je pejzaž bio najadekvatnija tema da umetnici mogu što slobodnije da rade, a da to ne bi izazvalo sumnje vlasti tadašnje, koja još uvek nikako nije mogla da se otrgne od socrealizma koji je već u to vreme jenjavao, ali nekako u provincijama je to bilo vrlo teško, a sa druge strane zna se da su kolonije uvek bile na budžetu bratskih, odnosno lokalnih vlasti, tako da nisu umetnici u tolikoj meri smeli da budu slobodni.
Poslednjih godina takođe iniciraju se i nove kolonije. Umetnica Bojana Petković započela je grafičku koloniju mladih u Prolomskoj banji, koja oslikava i nove tendencije u jeziku i tehnici umetničkog izražavanja, ali i međunarodnu saradnju.
Krenulo je sve 2010. To je bilo prvo pilot izdanje kad sam ja završila Fakultet likovnih umetnosti, grafiku. I tako je krenulo kao neka spontana inicijativa sa moje strane, pošto se organizovalo u mojoj kući, strane kolege Nikole Velickog i Mišela Vukanovića. On je tada bio direktor velike galerije, čini mi se, u Dom kulture Studentski grad. I tako je to krenulo i uglavnom sve ove godine je bilo nekako više fokusirano na grafiku, na situ štampu, na razne grafičke tehnike, na dizajn, ilustraciju, dizajn knjige, postere, plakate, ne znam šta smo sve pravili, fanzine neke razne i slično. E onda sam se ja preselila u Bremen, pošto sam tamo upisala master studije iz digitalnih medija i tako nekako moje se interesovanje, da kažem, samo preokrenulo u tom pravcu. Tako da u tom smislu kao gledamo da iskombinujemo nove medije, tehnologiju i to neko prirodno okruženje koje je jako inspirativno za sve učesnike tamo.
Vizualna umetnica Nina Todorović i sama učesnica brojnih kolonija skreće pažnju na tradicionalne medije koji su i dalje preovladavajući u velikom broju kolonija, kao što su slikanje uljem na platnu.
Neke ove novije kolonije kojima sam ja sklonija i koje više i podržavam i na kojima češće i učestvujem su konceptualno drugčije određene. Određene su medijski u tom smislu da ostavljena nam je kao umetnicima sloboda da se izražavamo u sopstvenim medijima koje inače koristimo ili pak da eksperimentišemo. Ja bih navela neke kolonije kao dobar primer toga, pre svega Jalovička kolonija koja je sama po sebi vrlo specifična zato što ima jako mala sredstva i praktično ima, mora se reći, jako loše uslove za život umetnika u tom periodu, ali nadoknađuje to sve izuzetnom atmosferom, izuzetnom organizacijom, takođe prisutni su strani umetnici i nekako razvija se komunikacija na jedan sjajan način i omogućava čak i dalje neke, recimo, otvori se niz nekih novih stvari, niz nekih novih ciklusa radova koje sam započela upravo na tom mestu. Takođe, znači, u kolonijama ono što je bitno i što je važno i što je dobro u stvari u svakoj koloniji je što upoznajemo kolege koje možda ne bismo imali prilike da upoznamo. Takođe, dobro je što posećujemo neka mesta koja ne znam da li bih sama se odlučila da odem da posetim i da li bih uopšte znala da postoje.
S druge strane, kolonije omogućavaju komunikaciju koja prevazilazi lokalne okvire. Tamara i Marko Vukša boravili su u Japanu u okviru simpozijuma Nasu Nogahara u gradu Otavara, a posredstvom kolonija u Srbiji. Oni su nas se javili upravo tokom boravka u Japanu.
Ovo je simpozijum koji je onako sastavljen iz dva dela. Jedan deo vezan je za skulpturu većeg formata i sa materijalima koji su najčešće kamen i granit, ali se radi i drvo. I drugi deo simpozijuma je vezan za slikarstvo, odnosno dolaze umetnici koji slikaju. Oni imaju jedan tretman koji je dosta sličan našim kolonijama u Srbiji, prosto to, da tako kažem, nije mnogo zahtevno. Međutim, kada se rade veće skulpture, to je nešto što je prilično zahtevno. I kod nas se tako nešto radi samo u Teri, u Kikindi ili u Aranđelovcu. Pa u tom smislu to je neka stvar koja je i poznata nama, ali se mnogo više u svetu radi nego kod nas, s obzirom da eto, mi imamo samo ta dva saziva koji su negde slično ovome. Kako uopšte postoji taj link između Otavare i Srbije, to je opet taj naš simpozijum Kikindi, Tera, gde je selektor i direktor ovog centra veliki vajar, gospodin Kodai Hihara, učestvovao još davno, pre nekih 20 godina, i prosto je tu imao priliku da i sazna za naše umetnike. Ja sam treći ili četvrti vajar koji je ovde, ali skulpture u Otavari već imaju i Dušan Petrović, profesor sa likovne akademije, i Stevan Kojić iz Novog Sada. I negde se pravi razmena, opet je jako važno da mi takođe dobijamo dobre umetnike iz Japana, eto, Kikindija i na drugim mestima.
Umetničke kolonije su postale mesto susreta umetnika, što omogućavaju finansijer, koji je obično Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije ili ređe lokalna samouprava, takođe organizator, koji obično čini lokalni kulturni centar ili galerija, ali i dobri ljudi koji žive u okolini mesta gde se održava kolonija. Radovi koji nastaju u okviru kolonije gotovo po pravilu ostaju u kolekciji kolonije ili sponzora. Šta je najvažniji čini uspešne kolonije, nastavlja Nina Todorović.
Pa sve je bitno, upravo u tim atipičnim kolonijama, recimo i Orlovacka kolonija fotografska je bila jako zanimljiva, jer smo bili smešteni kod domaćina i sama ta komunikacija sa lokalnom zajednicom i interakcija sa tom lokalnom zajednicom je bitna u nastanku rada. Svi segmenti su bitni, ali najbitnije je to da kolonija, to jest organizatori kolonije, imaju dovoljno sredstava da to organizuju onako slobodno i da imamo mogućnost i mi kao umetnici da se izrazimo najbolje što možemo, onda je to pravo uživanje i onda je to ne predstavlja više ni obavezu, nego se stvori jedna divna energija koja posle funkcioniše i nakon kolonije. Upoznamo se sa ljudima, nastavimo neku saradnju, desi se da posle nastanu neki projekti dalje. Sve zajedno je bitno.
Koje kolonije bi navela kao najuspešnije?
Sad je teško to izdvojiti. Evo, pomenula sam Jalovik kao, znači, atipičnu koloniju koja nema uslova praktično, ali je zaista uspešna i opstaje jako dugo, ima dugu tradiciju.
A do čega je to u Jaloviku?
Mislim da je to do ekipe koja organizuje. Znači, naš kolega Brana Nikolić, Đenadija Šujić i Milan Ćosić koji tamo rade i koji su praktično neki tim koji to drži, jel da, sve u svojim rukama, mislim da rade sjajan posao uprkos minimalnim sredstvima i onim neuslovima zaista. I bitno je u stvari da se uvode, uslovno rečeno, novi mediji u smislu u toj komunikaciji. Bitno je da recimo se upoznajemo na neki drugi način, a ne samo da sedimo oko trpeze i da, jel, da jedemo i pijemo, nego da pravimo prezentacije, što je sada mahom postala praksa u kolonijama. Uveče pravimo prezentacije i predstavljamo se i lokalnoj publici koja je zainteresovana da to vidi, ali i svojim kolegama. Pomenula sam Orlovat koji su organizovali kustoski duo Mara i Maida. To je bilo jako lepo iskustvo. Zatim, Ečka kolonija je, znači, takođe zanimljiva zbog ove prakse koja je poslednjih godina uvedena da se pozivaju pošto ta kolonija se uglavnom bavi akvarelom, pozivaju se umetnici iz različitih medija koji treba da se izraze inspirisani akvarelom, znači ne bukvalno u akvarelu. Vidimo tu ima i video umetnika i fotografa i raznih profila umetnika, ali da stvore nešto inspirisano tehnikom akvarela, što je jako zanimljivo, što je dobar eksperiment. Onda još jedna kolonija koja nije možda toliko poznata, možda i jeste, sad ja više nemam predstavu, ali bilo je meni dobro iskustvo, to je kolonija koja se u Raški održava, to je kolonija Jelena Anžujska, koja ima taj uspostavljanje i taj balans, različite vrste balansa su uspostavljene. Znači, omogućeno nam je da koristimo različite medije i realizacija tih medija, znači usluge štampe, ako hoću da se bavim fotografijom, digitalne printove da izvedem ili tako dalje, instalacije, bilo šta. Opet obezbeđeni su i klasični mediji, ono, najklasičnija ona organizacija. A istovremeno uspostavljen je i balans u godištima umetnika, što je nekako bitno. Zastupljeni su i stariji umetnici iskusniji koji su naravno zastupljeni u ovim klasičnim kolonijama, ali su pozvani i mlađi umetnici. I onda tu bude ta lepa energija i lepa komunikacija se stvara. U suštini, ono što bi bilo bitno za sve kolonije je da se mora da se menja. Sada više nije dovoljno da mi kao umetnici dobijemo eventualno ostatak nekih boja ili preostala platna da nosimo kući. Bitno je da se obezbedi gde god može i neka vrsta honorara ili bar za realizaciju radova. Pa onda mi možemo da ekonomišemo i da izvedemo rad onako kako mislimo, ali opet možemo da imamo i neku satisfakciju da smo i nešto zaradili. Jer mislim, u suštini, kako naša koleginica kaže, umetnici uopšte, ali samostalni umetnici u ovoj zemlji su glavni sponzori kulture naše zemlje. Podrazumeva se da mi sve radimo pro bono. I niko se u suštini ni ne pita kako mi živimo i od čega živimo.
Jalovička kolonija u deo svog programa uvrštava i rad sa decom, a rezultati su opipljivi, govori Brana Nikolić, umetnik i voditelj kolonije.
Već smo imali i umetnike koji su učestvovali na kolonija, koji su potekli iz te dečje radionice. Imamo i profesore po školama koji predaju vizualne umetnosti, koji su isto išli u ove školice.
O sličnim programima nastavlja iz svog iskustva i Nina Todorović.
Prošle godine sam bila u jednoj takvoj koloniji u Vojvodini, u jednom malom mestu koje se zove Ostojićevo, ali ta škola Tihomir Ostojić koja organizuje koloniju ima već neku tradiciju, recimo 12-13 godina već radi, i deo učesnika su upravo ta školska deca.
To su društveno-koristan rad.
Društveno-koristan rad, tako je. Ali ima i druga vrsta kolonije u kojoj sam bila, u jednom malom mestu, takođe u Vojvodini. Nekako se u Vojvodini takve neke kolonije često organizuju, bar moje iskustvo je takvo. Glavni organizator kolonije i vlasnik kolekcije je Dom za duševno obolela lica u Čurugu. Jako je zanimljivo raditi sa tim ljudima, pošto je to njima bio deo terapije. Bavljenje umetničkim radom, bilo šta kreativno što može da se izvede. I to je takođe jedno značajno iskustvo. Onako sudariš se sa drugom nekom stranom života. Malo bude zastrašujuće na početku, a onda posle nekako se prilagodimo dobro i počnemo čak i dobro da funkcionišemo. U smislu, ostvari se opet i tu neka veza i neka komunikacija. I onda mogu da se vide izuzetno kreativni radovi, izuzetno dobri radovi koji jako dobro komuniciraju i čak ne moraju ni da se razlikuju uopšte od radova savremenih umetnika.
Svake godine je uzbudljiv i veoma topao kontakt ljudi iz mačvanskog sela Jalovika i umetnika koji dolaze kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Brana Nikolić upravo u toku jalovičke kolonije u avgustu zaokružuje našu današnju priču.
Pa jeste, zaista je topao kontakt. Oni su nekako navikli na umetnike, tako da im više ništa nije čudno ni strano. I to je jedna stvarno specifična publika koja ne ide po muzejima i galerijama, ali nekako razume sve što se ovde radi. Naravno, ne svi i naravno kao i u svakoj sredini ima ljudi koji to više vole ili manje, ali sve u svemu svi vole i svi su ponosni na to da ugoste umetnike i tako mi su ovih dana šetali malo i po selu, koru u svakoj kući ima po neka slika ili skulptura ili neki rad. Evo, ovi strani umetnici su pogotovo izrazili želju da malo prođu po domaćinstvima i su tu da su stvarno toplo dočekani na kaficu, rakicu i oni su videli sve te radove koji stoje po kućama gde će verovatno biti i njihovi radovi posle ove godine. Zato kad je izložba, onda se zaista pojavi, cijelo selo bude tu, ono, stotine ljudi, napravimo i neki koncert, tako da stvarno bude to sve ovako ovo neki velika seoska svetkovina.
Jedan od najvećih značaja kolonije jeste u razmenama između organizatora, učesnika i lokalnog stanovništva, ali veliki značaj jeste i u podsticanju umetničke produkcije i novih istraživanja u samo za tu svrhu izdvojen prostor i vreme. Čini se da su svi na dobitku.
Gost Agore Radio Beograda 2 u subotu 5. januara u 10 sati, reditelj Emir Kusturica. Sa njim razgovara naša filmska kritičarka Vesna Perić. I'm not afraid.
Poziv da sutra u 10 časova slušate emisiju Agora u kojoj će gost biti reditelj Emir Kusurica. Opraštamo se od vas u emisiji Kulturni krugovi koju su pripremili i realizovali Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
I still believe.